Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу першиню прогучали шмат такія твори письменника. У червні 2002 года Быков начитав свої успаміни «Довгая дорога додому». До 85-годзя письменника «Довгая дорога додому» гучить у нашим ефірі. Читає Василь Быков.
Нарешті Верховний Совет БССР заклопотівся про білоруську мову і, як завжди, каб поховати проблему, створив відповідну комісію. Старшинем яе призначив Леніла Гілєвіча, давнього змагара за білоруччину. Почалися довгія паседжанні, нудні абмеркаванні, калі один перед одним шматсловно доказували, як необхідна білорусам їх родная мова. Тут не було разыходжанню, і тады одноголосно переходили до конкретики. Мова держустанов, вышэйшай школы, выдавецтва і літаратуры. Ну, а мова усё вызначаючай партыі. Тут калегі прыводзілі спрытны і загадзя падрыхтаваны аргумент. Мова партыі – справа самой партыі. Мы не можам што-небудзь ёй дыктаваць. Дык вось, сказаў я аднойчы, пакуль камуністычная партыя Беларусі не перейдзе на беларускую мову, не будзе ў Беларусі ніякай роднай мовы. Аднак загнуў, з'едліва кінуў Іван Чыгрынаў, тады дужа актыўны сакратар Саюза пісьменнікаў. Ніл Гілевіч змрочна маўчаў. Абодва яны, як зрэшты і астатнія ў камісіі, належалі да партыі камуністаў, і нецяжка было здагадацца, з якой мэтай былі ў камісію прызначаныя. У лепшым выпадку імітаваць змаганне за мову, а як нічога не выйдзе, сказаць, але ж мы стараліся. І сапраўды яны стараліся. Склалі падрабязны і даволі мудрагелісты план беларусізацыі мовы, у основе своей популистской и безнадейной. Тое особливо стало видовочно, як на апошнім поседжанні комиссии был объявлен парадок уводу у деяння того пляну. Прочитавши его, я одно хотел взглядеть позірки Гілєвіча и Дементея, якія сядели побач, и под керівництвом яких, мабуть, тое и писалося. Позірки свои гэтые люди срамливо потупили, зрозуміло чому. Кожному, хто хоч бегло зірнув на той плян расклад, рабілася зрозуміла, што пісаўся ён для адчепнага, каб супакоіць крыклівых і асабліва БНФ, які на кожным мітынгу патрабаваў мову. Што карысці ад пляну, які прадугледжвае штосьці на 10 гадоў? Это значит некую меру по мове отнести на конец стагоддзя. Я им сказал, что до конца тысячагоддзя, может так статься, никого из нас не будет на свете, кто будет выконывать тое фантазерство. И оно забудется, гэтак само, як и прозвище его складальников. Так оно и сталося. При владе коммунистов ничего с того пляну не было и не могло быть реализовано. На краину хутка обрушилась навал розных подзей, зробилася не до мовы. Аж пакуль зацяты Ніл Гілєвіч, пакінуўшы саюз пісьменніку, не стварыў ТБН. Кульгаючы, боксуючы, яно змагаецца ўсё за тое ж, за што змагаліся беларускія інтэлігенты 2 стагоддзі запар. Мабыць, сапраўды, як казалі разумныя людзі, мы зблыталі прыярытэты, запрагаем калёсы наперадзе каня. Ці не найперш трэба змагацца за незалежнасць краіны, здабывшы якую вельмі лёгка і проста будзе ўдзяржаваць беларускую мову. Іначай марная барацьба пусты намер. Хіба што імітацыя змагання без жаднай надзеі на колькі-небудзь прыстойны вынік. Аднак тое, што было відавочна кожнаму незамутнёнаму позірку, не хацелі бачыць нашыя нацыянал-камуністы, нават з ліку самых сумленных і самых разумных. Хіба што тая барацьба патрэбна была партыі, каб адцягнуць нацыянальна актыўныя, інтэлігенцкія сілы ад радыкальных ідэяў БНФ і ўключыць іх у загадзя бесперспектыўную і бясшкодную барацьбу за мову. Але з кім барацьбу, калі партыя заўжды дэмагагічна стаяла за развіццё нацыянальнай мовы? Па сутнасці з народам, які, як кажуць, не хоча размаўляць па-беларуску, а хоча па-расейску. І тое праўда, бо навошта народу размаўляць на мове, якая далей як за выганам не ўжываецца, на якой не гаворыць у горадзе, куды пераселілі слалася моладзь, не гаворыць начальства. А ўвогуле шкада, бо сапраўды надарыўся пэўны момант, які быў бездарна ўпушчаны. Камуністы тады пачалі болей дбаць пра сябе, сваю дужа няпэўную будучыню. Праз год яны пагадзіліся на суверэнітэт, маглі б пагадзіцца і на мову. Хаця ўсё тое не болей, чым марныя развагі. Як паказалі наступныя падзеі, беларуская кампартыя лепш прыняла ўласную сухотную смерць, чым родную мову. Паводле новых перабудовачных законаў пачалося вылучэнне кандыдатаў у народныя дэпутаты СССР. З Масквы былі спушчаны квоты, у тым ліку і ў саюз пісьменнікаў. У доме літарата сабралі сход. Кіраваў Ніл Гілевіч, які быў прызначаны кіраўніком тутэйшай выбарчай камісіі. А гэта азначало, што ён не мае права на вылучэнне кандыдатам у дэпутаты. Тое засмуціла не толькі яго, але і мяне, бо я адчуў, каго будуць вылучаць, і не ведаў, як з таго выкруціцца. Прыкладна так і атрымалася, як я прадбачыў. На сходзе некалькі чалавек устала і прапанавала Быкава. Я ў сваю чаргу выступіў самадводам. Тады пачалі галасаваць, і мой самадвод не прынялі. Я зноў не пагадзіўся. Зноў выступілі, угаворвалі мяне. Адзін толькі Дамашэвіч, мабыць, зразумеўшы мяне, сказаў: «Ну што вы прычапіліся? Чалавек не хоча, ужо не малады, не здаровы». Яго не паслухаліся, гэтак жа, як і мяне, на тым і разышліся. На другі дзень рана пазваніў Анатоль Вярцінскі, які тады рэдагаваў «Лім». Ён ці не з роспаччу сказаў, што не ведае, як быць. У газету трэба даваць паведамленне пра вынікі вылучэння, а ты не пагаджаешся. У пратаколе, які ляжыць перада мной, запісана вылучыць Быкава. Так што рабіць? Я паважаў Вярцінскага, быў з ім у сяброўскіх адносінах і, сцяўшы душу, змушаны быў пагадзіцца. Дзеля рэдактара, дзеля «Ліма», а не дзеля сходу, які гвалтоўна вылучыў мяне на пакуты. Вынікі таго вылучэння пайшлі ў Маскву, і паколькі выбары павінны былі адбыцца ў саюзе пісьменнікаў СССР, дзейнічала усесаюзная квота – 10 дэпутатаў ад саюза пісьменнікаў. Там належала зноў выбіраць з усіх вылучаных ад рэспублікаў і аўтаномных абласцей. Я думаў, спадзяваўся, што, можа, там не прайду, пройдуць іншыя. Да так не здарылася, абралі і там. І вось Быков у ліку 10 стаў народным дэпутатам СССР ад усесаюзнай пісьменніцкай арганізацыі. Алеся Дамовіч таксама ім стаў, але ад саюза кінематаграфістаў. Тое, што быў абраны Адамовіч, трохі ўсцешыла мяне, усё ж будзе свой чалавек побач. Але спярша належала абраць Верховны Савет СССР, да чаго ў Менску сабралі ўсіх дэпутатаў, вёў паседжанне Малафею. Абіралі за сталом, прамым і адкрытым галасаваннем. Пачуўшы сваё імя, я адразу заявіў самадвод, які не прынялі. Толькі генерал Чумаков і яшчэ пара чалавек прагаласавалі супраць Быкава, і я не ведаў, ці тое мае прыяцелі, ці супраціўнікі. Паехалі ў Маскву. Там у зале прэзідыума Верховнага Савета склікалі савет старэйшын, на якім прысутнічалі і мы з Адамовічам. Мы сядзелі ў гары на задніх лаўках і назіралі, як Гарбачоў з Лук'яновым абмяркоўваюць кандыдатуры, вылучаюць кіраўнічыя органы. Я паслаў Гарбачову запіску аб самаадводзе. Гарбачоў голасна зачытаў яе і падняў мяне з месца. Якая прычына? Я сказаў, што хворы. Гарбачоў паківаў галавой: «Ну во, папулярны пісьменнік адмаўляецца». Ну што ж, паклаў маю паперку ў бок, аднак са спісу Верховнага Савета выкрэсліў. Адамовіч, наадварот, хацеў, каб яго абралі, ды марна. Нават не вылучылі. Бачна было, ён трохі перажываў, бо быў чалавек значнай грамадскай актыўнасці. Але ўжо здаўна так уладкавана ў нас, што хто хоча, таму не даюць, а хто не хоча, таго прымушаюць. Гэты бальшавіцкі прынцып не ўдалося зрушыць і Гарбачову. Як пачалі размяркоўваць па камісіях, было прапанавана падаваць заявкі, хто ў якую хоча. Я нікуды не падаваў, намерыўся па салдачку сачкануць. Адамовіч падаў адразу дзве камісіі, думаў, што можа ў якую залічыць. На жаль, яго не залічылі ні ў адну, а я таго не жадаючы апынуўся ў ліку камісіі па абароне і дзяржбяспецы. Калі пасля паскардзіўся Лук'янову, які тым займаўся на нечаканае прызначэнне, той адказаў: Так ви пишете про армію і про КДБ? Так я уліп. Адамович тоді надо мною посміявся, надумав кого обхитрити.
Протяг успамінав Василя Быкова «Довгая дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіяв. Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Наумчук. Нагадаю, основні події дня. Спроби домовитися про відновлення поставок білоруської молочної продукції у Росію черговим разом зайшли у тупік. Головний державно-санітарний лікар Росії Геннадій Аніщенко заявив, що російський бок на непевний термін бере тайм-аут у перемовах. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов заклікав Росію не використовувати неринкових методів конкуренції у ситуації з поставками білоруської молочної продукції на російський ринок. Спецназовці затримали